Acum, exact, acum exact 30 de ani în urmă, de Rusalii, în 26 mai, prin hotărârea lui Dumnezeu și prin votul acestei biserici, am ajuns păstor. Dacă ar fi să îmi pun încă o dată inima și să vă las să citiți visurile pe care le-am avut atunci, poate că și eu aș râde de ele. Erau prea mult legate de clădire, de șantier, de nevoia de bani. Dar astăzi, după 30 de ani, vă spun că mă uit înapoi, nu cu nostalgie, ci vreau să mă uit înainte și să vă spun că n-am abandonat visul. Visul de a vedea în Pârneava o biserică așa cum Dumnezeu o vrea. Mi-aduc aminte că imediat după votul din adunare, te duci înapoi la ai tăi. Maică-mea mi-a spus o vorbă, m-a urmărit în viață, ca multe altele de fapt, și mi-a spus: Oni, când erai copil, mereu îți spuneam, ai grijă, maichii, cum te porți la biserică. Astăzi mi-am nuanțat sfatul și spun, maichii, ai grijă cum te porți cu biserica. În dimineața aceasta am ales să strâng, eu zic, visul lui Dumnezeu pentru biserică, folosindu-mă de un pasaj din Scriptură pe care am să vi-l citesc, nu o să vă mai ridic, e un singur verset și sunt convins că îl veți recunoaște. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. 1 Timotei 3:15. Cum arată biserica visurilor mele? Cum arată biserica așa cum Dumnezeu o vrea să fie? E o biserică în care prezența lui Dumnezeu este evidentă? E o biserică în care puterea lui Dumnezeu este experimentată? Și este o biserică în care principiile lui Dumnezeu sunt expuse? Uitați-vă în versetul acesta și am să punctez cuvintele cheie. Mai întâi, casa lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu, și mai apoi stâlpul și temelia adevărului. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trei afirmații și să luăm aminte din ele. Mai întâi, biserica în visul lui Dumnezeu este biserica în care prezența lui este evidentă. Pavel îi scria lui Timotei și îi spunea să știi cum să te porți în biserică. Era păstor tânăr în biserica din Efes și îi readuce aminte că biserica era casa lui Dumnezeu. Dragii mei, această clădire e casa de rugăciune. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Vedeți, oamenii pot să aibă mai multe case, dar acasă e doar atunci acolo unde el locuiește. Adevărul acesta atât de limpede și atât de cunoscut de noi riscă să fie adeseori trecut cu vederea. Faceți o incursiune împreună cu mine în toată această idee majoră pe care o găsim de la un capăt la celălalt al Scripturii. De la început, dorința lui Dumnezeu a fost să locuiască în mijlocul poporului său. Și nu trebuie să uităm adevărul acesta. Așa când s-a construit chivotul și cortul întâlnirii, cuvântul ne spune că la sfârșitul tuturor lucrărilor, după ce Moise a făcut în totul, după porunca Domnului, Scriptura ne spune că slava Domnului a coborât peste cort și era limpede că Dumnezeu era prezent acolo. Și prezența lui Dumnezeu în cort era evidentă, încât Moise, ne spune Scriptura, Moise n-a putut să mai intre acolo. Peste timp, după ce Solomon avea să materializeze visul lui David de a construi o casă pentru Dumnezeu, când în sfârșit a finalizat-o și când toate erau la locul lor, în mijlocul cântărilor și al laudei, Scriptura ne spune că slava Domnului a umplut templu. Și cuvântul ne spune că preoții n-au mai putut să mai facă slujba pentru că nu-i mai loc de omenesc, acolo unde Dumnezeu umple locul. Ciudat însă, la Rusalii, Dumnezeu umple, nu umple pridvorul lui Solomon, nu mai umple templu, ci îi umple pe credincios ca în mod unic biserica lui să fie formată. Da, atunci a fost vânt vâjuit, au fost flăcări, dar era limpede pentru toată lumea că prezența lui Dumnezeu era evidentă în mijlocul poporului său. Frați și surori, asta e dorința pentru care ar trebui să luptăm cu toții. Să ne dorim ca prezența lui să fie evidentă. Apostolul Pavel scria bisericii din Corint, o biserică frământată după opinii, după păreri, după daruri, după senzațional, după ce vreți dumneavoastră. Și Pavel le scrie în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 25. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, atenție, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Frați și surori, asta e norma pentru Biserica lui Hristos. Studiem în cartea Apocalipsa lecțiile celor 7 biserici. Și cred că toți învățătorii v-au subliniat un lucru pe care l-am văzut în Scriptură. În capitolul 2 ni se spune că Domnul umblă în mijlocul bisericilor sale. V-ați gândit vreodată la această realitate a faptului că noi nu trebuie să-L chemăm pe Domnul să vină. Noi trebuie să recunoaștem că El este prezent și că orice facem, facem în prezența Lui. Discutăm în compartimentele tehnice mereu în privința analizei serviciilor și spunem cum se vede serviciul nostru pentru cei care ne urmăresc pe internet. Și spun, da, e o problemă validă. Alteori le spun eu, vă spun eu cum se vede din față. Dar să ne oprim astăzi, dragii mei, și să ne gândim, oare cum se vede de sus? În secolul XIX, un păstor în Boston, Statele Unite să frământa faptul că lucrurile nu mergeau bine în biserică. Și în frământarea lui l-a pus efectiv pe genunchi și s-a rugat într-o sâmbătă noaptea. S-a rugat până când a adormit. Și în vis s-a văzut pe sine predicând în adunare. Lucrurile mergeau bine. Un om a intrat în mulțime și a căutat loc. În sfârșit, cineva i-a făcut loc. Și pe când să se termine serviciul, omul a plecat. Și spune omul acesta: m-am dus repede să alerg și l-am întrebat pe unul din ușieri: măi, știi cine a fost? Și omul îmi spune așa cu detașare: cum, nu știi? Nu. A fost Iisus la biserică. Și pastorul nostru s-a trezit. În frământarea aceasta în care spune: l-aș fi întrebat dacă i-a plăcut predica. L-aș fi întrebat dacă i-a plăcut cântarea. L-aș fi întrebat dacă i-a plăcut cât am fost. Dar zilele care au urmat l-au făcut să întoarcă întrebările și să se gândească mai degrabă oare ce m-ar fi întrebat el. Și din frământarea aceasta s-a născut o carte care a făcut istorie: Când Hristos vine la biserică. Și acum îngăduiți-mi să iau firul acesta și să fiu cât pot eu de aplicativ. Închipuiesc că ar veni la biserică și s-ar așeza lângă tine, lângă mine, într-o parte sau în alta, și ar începe el să ne întrebe: tu de ce nu cânți? Tu de ce nu dai? Ești atent? Ce faci cu celularul? Dragii mei, n-ar trebui să ne dorim ca prezența lui Dumnezeu să fie evidentă. Nu să încercăm să o imităm nici prin vâjâit, nici prin fum, că foc ne este frică, ci prin această smerenie cu care spunem: Doamne, vino în mijlocul nostru, ia controlul, stăpânești tu lucrurile, fă-ți simțită prezența. În al doilea rând, și mă întorc înapoi în textul din Timotei, a doua trăsătură a bisericii ideale, a bisericii așa cum o vrea Dumnezeu, vă rog să sublineați termenul, care este casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu. E biserica în care puterea lui Dumnezeu este experimentată. Dragii mei, n-avem niciun dubiu când ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, în biserica primară, la Rusalii, că această putere a fost pe deplin revărsată. Era un soi de spaimă și n-ar trebui să rămânem prea mirați, pentru că nu se mai întâmplase niciodată așa ceva. Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat atunci în acel mod, încât oamenii se întrebau: ce vrea să fie aceasta? Dragii mei, asta nu înseamnă că puterea lui Dumnezeu nu poate să se manifeste și nu poate fi experimentată astăzi la fel ca atunci. Dar nu trebuie să căutăm senzaționalul. Evenimentul pogorârii Duhului Sfânt a fost unic, dar promisiunea puterii e o promisiune actuală și voi veți primi, spuneți dumneavoastră, o putere. Dragii mei, noi nu trebuie să vorbim despre această putere la timpul trecut, noi trebuie să vorbim despre această putere la timpul prezent, în mod experimental. Da, nu vreau să asociez predicarea cu putere cu predicarea la decibeli înalți, dar acolo unde Dumnezeu lucrează cu putere, sunt câteva lucruri care se întâmplă, s-au întâmplat atunci. Și, dragii mei, n-am niciun motiv să mă îndoiesc că se pot întâmpla și astăzi. mai întâi, sunt cugete străpunse la ascultarea cuvântului. După ce Petru s-a ridicat, a început să predice, după ce l-a evidențiat pe Hristos, oamenii care nu-L cunoscuseră pe Domnul s-au simțit străpunși în cugetul lor și au spus: fraților, ce să facem? Și, dragii mei, întotdeauna acolo unde Dumnezeu lucrează cu putere, cugetul oamenilor este străpuns. Și oamenii simt că așa cum sunt, nu sunt cum trebuie. Nimeni n-ar trebui să se simtă confortabil în păcatul lui, în prezența lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu. Nu, asta nu înseamnă că noi începem un soi de vânătoare de păcățele într-o parte sau în alta. Noi suntem chemați să expunem cuvântul lui Dumnezeu. E sabia Duhului, nu-i sabia mea. Și când Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere, cugetele sunt străpunse și pocăința și credința sunt așteptate. Dar, în al doilea rând, acolo unde Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere, credincioșii sunt schimbați. Când ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, vedem câteva schimbări în viața acestor oameni care nu pot să aibă altă explicație decât puterea lui Dumnezeu la lucru. Poate primul semn o să pare banal, cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 45, își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Sigur, un subiect extrem de controversat astăzi, în care simțul proprietății este exacerbat. Dar una din dovezile schimbării reale în viața credincioșilor este tocmai această raportare la bunuri, această detașare de tot ceea ce e al meu. Pentru că, dragii mei, în rădăcina și în fibra noastră este un egoism de care nu scăpăm decât dacă îl răstignim zilnic. Și prima dovadă a răstignirii noastre este această detașare cu care spunem: nu-i mai nimic al meu, pentru că eu sunt al lui Hristos, altceva nu mai îmi trebuie. Dragii mei, astfel de schimbări nu o să se poată realiza de la ora 11 la ora 12. Astfel de schimbări necesită timp, necesită o schimbare a mentalității și pentru asta ei au ascultat pe Petru și s-au dus și acasă să studieze Scriptura. Și am să spun, întâlnirile în familie și întâlnirea în adunare sunt complementare și cine vrea să le facă în competiție se duce clar împotriva direcției lui Dumnezeu. Dar acolo unde puterea lui Dumnezeu este la lucru, sfinții sunt schimbați. Și schimbări de felul acesta sunt extrem de necesare. Dar în al treilea rând, acolo unde puterea lui Dumnezeu este experimentată, acolo sunt cugete străpunse, acolo sunt credincioși schimbați și fiți pregătiți pentru a treia. Acolo Dumnezeu scutură cuibul. În biserica din Antiohia lucrurile mergeau extraordinar de bine. Realmente, în termenii de astăzi am spune, Antiohia a luat fața bisericii din Ierusalim. Erau învățători, erau spirit misionar, până în clipa când Duhul Sfânt a spus: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. I-am chemat la o altă lucrare. Și când ne uităm la Cartea Faptelor Apostolilor, înțelegem că mereu și mereu Dumnezeu a trebuit să scuture cuibul ca să îi împingă pe credincioși înspre menirea lor de a merge la marginile pământului. Și, dragii mei, e felul lui Dumnezeu de a lucra, de a atinge marginile pământului cu oamenii care sunt marginalizați de această lume. Și, dragii mei, adeseori Dumnezeu trebuie să scuture cuibul ca să ne forțeze să mergem acolo unde suntem trimiși ca să mergem. Aduc aminte că fratele Nic Gheorghiță, ajunsese păstor la Oradea. Între mie și dânsul s-a legat un soi de prietenie, deși, sigur, putea să-mi fie tată. Îmi plăcea, nu vă ascund, îmi plăcea când trecea prin Arad să mă lase pe mine să conduc mașina într-o parte sau în alta, și pe drum depănam și vorbeam multe. Era o perioadă bună în Pârneava. Fratele Mihai avusese curajul, și o spun cu respect, să încurajeze biserica și au fost aleși 5 diaconi. Diacon în accepțiunea de atunci era un responsabil, un prezbiter de astăzi, dacă vreți. Cei care sunteți mai de mult, sigurat îi cunoașteți. Eu eram cel mai tânăr. Și povesteam cu mulțumire la fratele Nic de cum ne întâlnim, ce facem, pregătirea școlii și așa, cât am putut eu. Și Nic îmi spune: Oni, eu vreau să spun că mă rog pentru voi. Îți cade bine să spună cineva și știam că nu spune așa de pe buze. Deci, Oni, vreau să spun și cum mă rog pentru voi. Am fost întotdeauna mult mai atent. Și Nic mi-a spus: Oni, eu mă rog ca Dumnezeu să scuture cuibul. Și l-a scuturat. Tite a ajuns păstor la Golgota, Nicu Adnagea păstor la Maranata, fratele Cornel Drăgoi în Detroit, eu am ajuns aici, Ghiță lângă mine. Și din timp în timp Dumnezeu își arată puterea prin felul în care scutură și scutură cuibul. În al treilea rând, timpul aproape s-a dus, vreau să ne uităm la a treia trăsătură. Mă reîntorc la textul din Timotei și vi-l citesc. Casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu, și atenție, stâlpul și temelia adevărului. Biserica visurilor mele, sau biserica așa cum o vrea Dumnezeu, este biserica în care principiile lui Dumnezeu sunt expuse și prin vorbă și prin viață. Repet, Pavel îi scria lui Timotei, care era în Efes, un Efes dominat de templu. Frumusețea templului erau coloanele. Și Pavel preia această imagine și spune: Timotei, nu fi intimidat de grandoarea acelui templu. Nu uita că voi sunteți casa lui Dumnezeu menită să evidențieze principiile lui Dumnezeu. E foarte interesantă această imagine, pentru că Pavel spune stâlpul și temelia adevărului. Și biserica e chemată să nu uite pe cine se sprijină și ce valori sprijină. Și, dragii mei, atâta vreme cât ne înțelegem această dublă responsabilitate, pe cine ne sprijinim, care-i temelia noastră și care sunt valorile pe care trebuie noi să le sprijinim, suntem pe linia cea bună. Pavel spunea bisericii din Corinteni, nimeni, absolut nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și dragii mei, întotdeauna, indiferent cine a fondat această biserică sau o altă biserică, nimeni nu poate să pună o altă temelie decât temelia care a fost pusă și care este Hristos. Dar ne bazăm viața pe o moștenire extraordinară, dar dacă temelia acestei biserici nu rămâne Hristos, n-avem niciun sprijin. De aceea pe El îl studiem. Da, studiem cuvântul, dar dacă îl pierdem din vedere pe El, pierdem busola. Dragii mei, pot fi oameni care să predice mai bine, unii mai bine, alții mai puțin bine, dar nimeni nu poate să predice o evanghelie mai bună decât evanghelia pe care noi am primit-o. De aceea are mai puțină importanță diferențele între stilurile de predicare într-o parte sau în alta, câtă vreme temelia e cea care este pusă și pe care ne sprijinim. Îi dăm slavă Domnului, biserica n-are nu doar trecut, are ci și viitor. Amin? Dar în același timp, nu uitați că noi suntem chemați să fim și stâlpul adevărului. Și în această vreme, mai mult decât oricând, biserica este chemată să arate care sunt valorile pe care noi le sprijinim. Și, dragii mei, vă rog să nu uitați, când ne strângem aici la oaltă, ne strângem ca să celebrăm pe ce temelie extraordinară stăm. Și când ieșim afară, nu trebuie să uităm că trebuie să arătăm care sunt valorile pe care le sprijinim. Cei mai mulți predicatori, și mă număr și eu prin asta, mă uit și spun, unde-s membrii mei la ora 11? Unde-s? Și discutăm între noi, discutăm cu cei, nu l-am văzut pe ăla, unde-i celălalt? Unde-i celălalt? Și dragii, îmi dau seama că asta e parțial important. O altă întrebare ar trebui să ne stea fiecăruia pe inimă. Unde-s membrii noștri luni la ora 11? Marți la ora 11, cum trăiesc ei mărturia? Fac sau nu fac ei cinste în totul învățăturii Domnului Iisus? Iată, dragii mei, responsabilitatea noastră. E responsabilitatea ca principiile lui Dumnezeu să fie expuse. Nu doar de aici, din amvon, nu doar la școala biblică, ci în cele mai diverse locuri, acolo unde Dumnezeu ne împrăștie în cursul săptămânii, oamenii să se uite la noi, să vadă care sunt valorile pe care le sprijinim, nu în zadarnicele ciocniri de vorbe, ci printr-o viață care să nu poată avea altă explicație decât supranaturalul pe care Dumnezeu l-a lucrat în noi. Și acum, dragii mei, v-am făcut să sperați împreună cu mine la o astfel de biserică. Și stau înaintea voastră nu ca unul care mă uit cu nostalgie doar, și mă uit cu nădejde și mă uit înainte. Marea întrebare pe care vreau însă să ne-o punem este nu dacă sperăm la asta sau nu mai sperăm la asta. Și gândiți-vă să vă pun o altă întrebare. Suntem dispuși să sângerăm pentru asta? Suntem dispuși să stăruim pentru asta? De răspunsul ăsta depinde viitorul acestei biserici. Amin.